Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη συντροφιά της Eraspor. Extra Sport είναι η εκπομπή για όλα τα σπορ. Και σε πολύ λίγο λοιπόν θα ξεκινήσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Θα μπούμε λοιπόν στον κόσμο των Ολυμπιακών αθλημάτων. Και θα το κάνουμε βεβαίως με τη βοήθεια της Βίβιαν Νικολοπούλου που είναι σήμερα πίσω από την κονσόλα των ήχων. Γεια σου Βίβιαν με το υπέροχο χαμόγελο. Ο Σπύρος Γραμμένος είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Δίκη Σπύρου. Λοιπόν, αύριο στην Αρχαία Ολυμπία θα πραγματοποιηθεί η τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026. Είναι μια τελετή που πάντα συγκινεί, πάντα ενώνει το παρελθόν με το παρόν και δίνει και το σύνθημα βεβαίως ότι το Ολυμπιακό ταξίδι αυτό ξεκινά. Φέτος λοιπόν πρώτος λαμπαδιδρόμος θα είναι ένας αθλητής που μας έκανε περήφανος το καλοκαίρι του 2024 στο Παρίσι, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο διπλό σκιφ. Είναι ο Πέτρος ο Γκαϊδατζής και η επιλογή του έγινε μετά τον τραυματισμό του Αλέξανδρου Γκινή, ο οποίος είχε αρχικά επιλεγεί και δυστυχώς δεν μπορεί να τρέξει στην αφή καθώς τραυματίστηκε στην προπόνηση και βρίσκεται λοιπόν σε περίοδο αποθεραπείας, σε μια προσπάθεια έτσι να προλάβει την συμμετοχή του στους αγώνες. Έτσι λοιπόν τη θέση την παίρνει ο Πέτρος ο Γκαϊδατζής, ένας αθλητής έτσι χαμηλών τόνων, ιδιαίτερα εργατικός, φοιτητής της ιατρικής, έτσι με μια καθημερινότητα που θα έλεγα που περιλαμβάνει ατελείωτες ώρες προπόνησης, κοινόβια, θυσίες και μια ζωή έτσι θα έλεγα σχεδόν εσωτερική. Ο Πέτρος ο Γκαϊδατζής είναι σήμερα λοιπόν κοντά μας. Φαντάζομαι ότι είναι στην Αρχαία Ολυμπία γιατί σήμερα έχει και την πρόβα. Πέτρο, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
Καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Τι κάνεις?
Καλά, μια χαρά.
Χαρούμενος, σε βρίσκουμε στην Αρχαία Ολυμπία.
Ναι, ναι, στην Αρχαία Ολυμπία είμαι, στην καταστάση της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Σήμερα έγινε και η πρόβα. Πολύ ωραίο, εντάξει, το μέρος είναι απίστευτο. Είναι πραγματικά μαγικό και ανυπομονώ για την αυριανή μέρα.
Ο καιρός πώς είναι, γιατί ξέρω ότι τελικά δεν θα γίνει κανονικά η τελετή, όσο ήθιστε.
Ναι, οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν το να γίνει σε εξωτερικό χώρο, γιατί βρέχει αρκετά και σήμερα και στην πρόβα έβρεχε αρκετά. Το δελτίο καιρού λέει ότι ο καιρός θα είναι έτσι και αύριο, βροχερός, αλλά η διαδικασία θα γίνει όπως και σήμερα, θα γίνει μέσα στις εγκαταστάσεις και στη συνέχεια θα βγω από το κτίριο και θα τρέξω μια απόσταση περίπου 1 χιλιόμετρο.
Μάλιστα. Λοιπόν, πες μας τώρα, όταν χτύπησε το τηλέφωνο και σου ανακοίνωσαν από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ότι εσύ θα κρατήσεις πρώτος τη φλόγα, ποιο ήταν το πρώτο συνέστημα που ένιωσες?
Δεν μου το ανακοίνωσαν, η αλήθεια είναι. Στην αρχή με ρώτησαν και φυσικά δέχτηκα. Οπότε το συνέστημα ήταν ενθουσιασμός από την πρώτη στιγμή και ένιωσα μια τεράστια τιμή που έγινε η επιλογή του προσώπου μου για αυτό το σκοπό.
Και αυτή η τιμή πόσο ξεχωριστή είναι για σένα, είναι αντίστοιχη ή έστω συγκρίσιμη με τα συναισθήματα που είχες όταν ανέβηκες στο βάθρο και πήρες το χάλκινο μετάλλιο στο Παρίσι?
Ναι, φυσικά, γιατί εντάξει, όταν έχεις τριγύρω σου κόσμο ο οποίος ζει και αναπνέει για το Ολυμπιακό κίνημα, πάντα αυτό το αίσθημα αυτό είναι τις πιο πολλές φορές το ίδιο. Και εδώ ο χώρος είναι πραγματικά τριγυρισμένος από τους γύρω από τους Ολυμπιακούς, οπότε νιώθω πάνω κάτω το ίδιο συνέστημα.
Η συμμετοχή σου στη λαμπαδιδρομία σε μια τόσο έτσι συμβολική στιγμή σου δίνει, θα έλεγες, και ένα έτσι έξτρα κίνητρο για τον πρωταθλητισμό που κάνει σήμερα?
Φυσικά, πάντα τέτοιες εκδηλώσεις τιμητικές σε ανεβάζουν και ψυχολογικά και νιώθεις ότι αυτό που κάνεις έχει αξία, οπότε σίγουρα με ανεβάζει και μου δίνει κίνητρο για το μέλλον, για να μπορέσω να είμαι αντάξιος και των περιστάσεων.
Και νομίζω ότι το να κρατάς πρώτος τη φλόγα πριν από μία Ολυμπιάδα ίσως να σου θυμίζει γιατί κάνεις και όλες αυτές τις θυσίες, έτσι?
Ακριβώς. Αυτό είναι το συνέστημα που έχω.
Η επιλογή σου έγινε λόγω τραυματισμού του Αλέξανδρου Γκινή και θέλω να μας πεις πώς βιώνεται ψυχολογικά για έναν αθλητή και ειδικά λίγο πριν τους αγώνες ένας τραυματισμός τέτοιας σημασίας. Και το ρωτώ και σε προσωπικό επίπεδο, αν έχεις βρεθεί ποτέ σε αντίστοιχη θέση, δηλαδή πριν από μια μεγάλη διοργάνωση να βρεθείς ενώπιον ενός σοβαρού τραυματισμού.
Δόξα τω Θεώ, δεν μου έχει τύχει ποτέ. να μου συμβεί κάτι τέτοιο και ούτε μου έχει συμβεί στην καριέρα μου κάποιος σοβαρός τραυματισμός. Αλλά επειδή μου έχει συμβεί το να είμαι πεσμένος ψυχολογικά, θεωρώ το ότι είναι πάνω κάτω το ίδιο, αλλά ένας τραυματισμός είναι ταυτόχρονα και το σωματικό το κομμάτι και το ψυχολογικό, το ότι ανησυχείς και αγχώνεσαι για το αν θα προλάβεις και αν θα σου βγει όλο αυτό που, αν ουσιαστικά στο τέλος θα ανταμυφθείς. Γιατί από μια τέτοια ατυχία μπορεί να πάνε στράφη κόποι χρόνων. Θεωρώ, εύχομαι περαστικά προφανώς στον αθλητή, στον Γκίνη.
Στον Αλέξανδρο, ναι.
Ναι, στον Αλέξανδρο, και πραγματικά του εύχομαι να μπορέσει να καταφέρει να συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς και να μπορέσει να αγωνιστεί στο 100% του.
Αυτό το ευχόμαστε όλοι μας μέσα από την καρδιά μας, πραγματικά.
Ναι.
Τώρα αυτή την περίοδο, σε τι φάση σε βρίσκουμε, πώς κυλάει η προπονητική σου ζωή, αλλά και η μη αγωνιστική, έτσι, η πιο προσωπική, σε τι φάση είσαι?
Ναι. Εγώ τώρα την προηγούμενη εβδομάδα, την Κυριακή δηλαδή, τελείωσε το προπονητικό κοινό, ένα προπονητικό κοινόπιο που είχαμε στο Σχοινιά στο Μαραθώνα. Την επόμενη εβδομάδα ξαναμπαίνουμε για 2 εβδομάδες και γενικότερα είμαι σε μια φάση χειμερινής προετοιμασίας όπου ουσιαστικά χτίζουμε μια βάση για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στους αγώνες του καλοκαιριού και να μπορέσουμε να αντέξουμε την προπόνηση την καλοκαιρινή.
Τώρα τα πολύμερα αυτά κοινόβια στο Σχοινιά, Πέτρο Γκαριατζή, είναι συνεχόμενα, όπως μας είπες, και απαιτητικά και ειδικά σε περιόδους αγώνων. Διαρκούν και πάρα πολλές μέρες, έτσι. Πώς είναι,
ναι,
στην πραγματικότητα η καθημερινότητα εκεί?
Η καθημερινότητα είναι, όλα γυρίζουν γύρω από την προπόνηση και το να μπορείς να κάνεις την κατάλληλη, να έχεις την κατάλληλη ξεκούραση, το κατάλληλο φαγητό για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στην επόμενη προπόνηση. Δηλαδή ξυπνάμε το πρωί, κάνουμε την προπόνησή μας, τρώμε, ξεκουραζόμαστε και μετά το απόγευμα ξανά έχουμε προπόνηση, μετά τρώμε, ξαναξεκουραζόμαστε το βράδυ και πάει έτσι. Είναι μια ρουτίνα συνεχόμενη, η οποία πλέον, εντάξει, την έχουμε συνηθίσει και μας αρέσει αυτός ο τρόπος ζωής, αλλά στην αρχή και για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει συνηθίσει αυτό το πράγμα, θα του φαινόταν ίσως αρκετά βαρετή ρουτίνα. Αλλά εμάς μας αρέσει, το ζούμε μέσα από αυτό το πράγμα, είναι επιλογή μας και αυτή είναι η καθημερινότητά μας.
Αυτό το κλείσιμο, έτσι, μέσα σε εισαγωγικά, ο κοινός βίος, δηλαδή το λέει και η λέξη, σε έχει κάνει έτσι και λίγο πιο στοχαστικό? Βρίσκεις χρόνο εκεί να μιλήσεις με τον εαυτό σου, να ξεκαθαρίσεις πράγματα?
Φυσικά, ένας αθλητής, άμα δεν γίνεται ένας αθλητής τέτοιου επίπεδου να μην μιλάει στον εαυτό του και να μην προσπαθεί να βρει τους κατάλληλους τρόπους και τους ψυχολογικούς, αλλά και τους, να σκέφτεται το τεχνικό το κομμάτι, το πώς θα βελτιωθεί σωματικά. Είναι μια συνεχόμενη συζήτηση με τον εαυτό σου, μια σκέψη, συνεχόμενη σκέψη, για να μπορέσεις να καταλάβεις πώς μπορείς να βελτιωθείς σε όλους τους τομείς.
Ταυτόχρονα βεβαίως ζείτε όλοι μαζί, διαφορετικοί χαρακτήρες, συνήθειες, ιδιοτροπίες, έτσι σε κάνει αυτό και περισσότερο υπομονετικό και πιο προσαρμοστικό, θα έλεγες?
Ναι, σίγουρα, εντάξει, είναι πολύ δύσκολο γιατί ζεις με ανθρώπους οι οποίοι, εντάξει, δόξα τω Θεώ, εμείς δεν έχουμε πάρα πολλά προβλήματα στη συμβίωση, γιατί ο καθένας πλέον έχει το χώρο του και τα λοιπά και έχουμε μάθει να συμβιώνουμε, αλλά μπορεί ο καθένας βασικά έχει το δικό του χαρακτήρα και είναι αρκετά δύσκολο να συμβιώνεις και μέσα σε αυτή την πίεση και μέσα σε όλη την κούραση. Σίγουρα θα υπάρχουν και εντάσεις, αλλά εμείς, επειδή είμαστε αρκετό καιρό όλοι μαζί σαν ομάδα, έχουμε καταφέρει να βρίσκουμε έτσι τις ισορροπίες.
Και έχετε δημιουργήσει έτσι και βαθύτερους δεσμούς? Έχεις δημιουργήσει με τους αθλητές σου?
Σίγουρα, εντάξει. Είμαστε αρκετά κοντά. Δεν γίνεται τώρα να ζεις όλη τη μέρα με ανθρώπους, ας πούμε, τόσο κοντά σου και να μην αναπτύξεις δεσμούς. Mm-hmm.
Πάμε λίγο και στην αγωνιστική σου πλευρά τώρα, έτσι, Πέτρο Γκαριατζή. Ποιοι είναι οι στόχοι σου για την φετινή χρονιά? Ποιες διοργανώσεις έχεις κυκλώσει, έτσι, στο ημερολόγιο ως μας?
Φυσικά είναι το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο. Πρώτα απ' όλα το πανευρωπαϊκό, που, εντάξει, θεωρητικά είναι λιγότερες χώρες, είναι πολύ πιο εύκολη η διάκριση. Αλλά σίγουρα σε κάθε διοργάνωση, εμείς, επειδή κάνουμε αρκετή προπόνηση και ξέρουμε συνειδητά το ποιοι είμαστε και το τι κάνουμε, πάντα στοχεύουμε στη διάκριση. στόχος μου για αυτή τη χρονιά είναι να μπορέσω να ανταπεξέλθω καλύτερα στην βαριά κατηγορία και να μπορέσω να ανταγωνιστώ έτσι τους αθλητές αυτής της κατηγορίας.
Mm-hmm. Πριν από περίπου ένα χρόνο μαζί με τον Αντώνη Παπακοσταντίνου ανεβήκατε στο τρίτο σκαλί του Βάθρου στο Παρίσι. Θέλω να σε γυρίσω έτσι λίγο σε στιγμές αυτές. Πόσο συχνά αλήθεια πιάνεις τον εαυτό σου να επιστρέφει νοερά σε εκείνη τη μέρα?
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η καθημερινότητά μου δεν μου το επιτρέπει πολύ, αλλά πάντα όταν, βασικά όταν γίνεται αυτό, έτσι έρχεται κάτι στη ζωή μου, στην καθημερινότητά μου και μου το θυμίζει, πάντα κάθομαι λίγο και αναλογίζομαι το τι έχουμε καταφέρει και μου δίνει έτσι δύναμη για το, και κίνητρο για το μέλλον.
Υπάρχει έτσι κάποια συγκεκριμένη στιγμή από εκείνη τη διαδρομή? Δηλαδή πριν τον τελικό, στο νερό, πάνω στο βάθρο, που νιώθεις ότι άλλαξε κάτι μέσα σου ως αθλητή ή ως άνθρωπο?
Άλλαξε σίγουρα μετά από τον αγώνα, μετά από το μετάλλιο. Έχεις άλλη αυτοπεποίθηση, έχεις άλλη σιγουριά στον εαυτό σου. Μπορείς να μπεις όταν πας να ξανατρέξεις έναν αγώνα, είσαι πολύ πιο σίγουρος. Ξέρεις ότι μπορείς να το καταφέρεις, γιατί το έχεις καταφέρει ήδη μια φορά. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Αν το κάνεις μια φορά, ξέρεις ότι μπορείς να το κάνεις. Οπότε σίγουρα έχω αλλάξει και ως αθλητής και ως άνθρωπος, γιατί σκέφτομαι τελείως διαφορετικά.
Βλέποντας το μετάλλιο αυτό με ένα χρόνο απόσταση, τι σου έχει αφήσει? Είναι περισσότερο μία ανάμνηση ή και ένα βάρος ευθύνης που σε κυνηγά να συνεχίσεις ακόμα πιο ψηλά?
Βάρος ευθύνης από το θέμα το κοπηλατικό δεν το βλέπω έτσι. Δηλαδή δεν με αγχώνει στο ότι π.χ. άμα δεν μπορέσω να καταφέρω να κατακτήσω κάποιο άλλο μετάλλιο στη ζωή μου, ότι θα θεωρώ εγώ τον εαυτό μου αποτυχημένο. Αλλά υπάρχει χρέος, επειδή έκανα αυτό που έκανα, θεωρώ ότι πρέπει να μεταδώσουμε προς τα έξω την αγάπη μας για αυτό το άθλημα και να μπορέσουμε να το επικοινωνήσουμε και στα μικρότερα παιδιά.
Mm-hmm. Πέτρο Γαϊδατζή, πριν λίγες μέρες δημοσίευσες ένα βίντεο που μιλάς για κάτι που συχνά έτσι μένει λίγο σε σκιά, ότι ένας Ολυμπιονίκης, ειδικά στα λεγόμενα αεραστεχνικά αθλήματα, παραμένει άγνωστος. Θέλω να μας πεις τι είναι αυτό το οποίο σε όθησε να βγεις και να μιλήσεις δημόσια γι' αυτό.
Ακριβώς αυτό. Δεν είχα αυτό το χρέος μου σαν Ολυμπιονίκης, επειδή η κοπηλασία και γενικότερα τα Ολυμπιακά αθλήματα που είναι πιο αεραστεχνικά, δεν υπάρχουν συμβόλαια με την ομοσπονδία μας ή με κάποια ομάδα. Αυτά τα αθλήματα είναι στην αφάνεια. Ο σκοπός μου ήταν ξεκάθαρα αυτός, δηλαδή δεν ήταν κάνω σκοπός μου να βγω εγώ μπροστά για να το πω. Απλά το θεώρησα σαν χρέος μου και πιστεύω ότι και άλλα παιδιά, και δεν χρειάζεται, ας πούμε, να υπάρχει τέτοια επιτυχία για να βγεις να πεις κάτι τέτοιο. Απλά πρέπει να βγαίνουμε και να μιλάμε και να λέμε αυτό που αγαπάμε με καλό τρόπο και ευγενικό, πάντα να το επικοινωνούμε για να μπορέσουν και ο κόσμος, ο έξω κόσμος, να δει, να καταλάβει το πώς ζούμε εμείς.
Θέλω να μεταφέρω έτσι αυτολεξί μία φράση σου. Γράφεις λοιπόν ότι είναι πραγματικά τρελό και μόνο μέσω Instagram και TikTok μπορεί κάποιος να δείχνει το πώς ζει. Θέλω αυτό να μας το σχολιάσεις λίγο. Και αν πιστεύεις ότι σήμερα προβάλλονται έτσι λάθος πρότυπα, ότι η αναγνωρισιμότητα δεν έχει σχέση με την πραγματική αξία.
Εντάξει, δεν θέλω να πάρω θέση στο ποια πρότυπα προβάλλονται ή όχι. Εγώ θέλω να κάνω το δικό μου μερίδιο και να μπορέσω να προσφέρω το δικό μου έτσι λιθαράκι στην κοινωνία, και όπως και να έχει, το Instagram, το TikTok και όλα αυτά τα μέσα μας, τα social media κτλ. Αν τα δεις σαν ένα εργαλείο το οποίο μπορείς να επικοινωνήσεις κάποια σωστά πράγματα, νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμα και πραγματικά βλέπουμε το ότι δουλεύει. Δηλαδή μέσα σε λίγες ημέρες έγινε αυτό το μπαμ, έγινε όλο αυτό το πράγμα και ο κόσμος γύρισε λίγο το κεφάλι του προς τα αεραστεχνικά αθλήματα και την κοπηλασία.
Να υποθέσει ότι μέχρι αυτή την ώρα που το έκανες, γενικότερα εσύ δεν πολύ χρησιμοποιούσες αυτά τα εργαλεία?
Όχι, εντάξει, δεν είμαι και πολύ των social media. Ναι. Δηλαδή είμαι πιο χαμηλών τόνων, δεν έχω... Όχι ότι δεν μ' αρέσουν, μ' αρέσουν πάρα πολύ.
Δηλαδή με λίγα λόγια έξω από τη δική σου ψυχοσύνθεση, ή απλώς σε δυσκολεύει έτσι να το υιοθετήσεις? Γιατί...
όλα θεωρώ ότι είναι θέμα συνήθειας και ότι όλα είναι... δεν θέλω πραγματικά, δεν πιστεύω ότι κάποιος πρέπει να βάζει ταμπέλες και να πει ότι π.χ. εμένα δεν μου αρέσουν τα social media, είμαι πιο κλειστός άνθρωπος, δεν μπορώ να ανεβάζω. Αυτό νομίζω ότι είναι μια ταμπέλα που βάζεις τον εαυτό σου και τον περιορίζεις. Πιστεύω ότι με τη συνήθεια και αν μπορέσεις να προβάλλεις τον εαυτό σου πάντα με καλό τρόπο, νομίζω ότι μόνο καλό θα προσφέρει και σε εσένα και σε αυτό που υπηρετείς.
Ναι. Πάντως, όπως και να έχει, είναι ένας σύγχρονος τρόπος έκφρασης πλέον.
Σίγουρα.
Social media, ναι, ναι. Τα οποία αν τα χρησιμοποιείς σωστά, με σωστό τρόπο, νομίζω ότι μπορείς να βοηθήσεις. Παράλληλα, να πούμε ότι είσαι και φοιτητής ιατρικής, έτσι. Κάτι που από μόνο του είναι απαιτητικό και πόσο μάλλον όταν το κάνεις μαζί με πρωταθλητισμό. Πώς τα συνδυάζεις λοιπόν όλα αυτά?
Είναι σίγουρα δύσκολο. Εγώ είχα κάνει αναστολή των σπουδών μου. Είχα παρακολουθήσει 3 χρόνια full και μετά πάγωσα τη σχολή μου για να επικεντρωθώ στον πρωταθλητισμό. Και μετά από το μετάλλιο ξαναξεκίνησα τη σχολή μου. Παρακολουθώ 2-3 μαθήματα το χρόνο για να μπορώ να είμαι ενεργός και να μην διαγραφώ από τη σχολή. Και η σχολή γνωρίζει το ποιος είμαι και το τι κάνω και με υποστηρίζει. Και όταν τελειώσω με το καλό την καριέρα μου στον πρωταθλητισμό, θα μπορέσω, ας πούμε, να συνεχίσω τη σχολή μου.
Η ιατρική ήταν πάντα όνειρο για σένα, Πέτρο?
Κοιτάξτε, από μικρός σκεφτόμουν το ότι ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο και ότι μου άρεσε και να προσφέρω. Απλά θεωρώ ότι όσο περνάνε τα χρόνια η κλίση μου είναι πιο πολύ προς τον αθλητισμό και θεωρώ ότι στο τέλος και όταν, ας πούμε, με το καλό πάρω το πτυχίο της ιατρικής, ότι πάλι με τον αθλητισμό θα ασχοληθώ.
Άρα έχεις σκεφτεί ποια ειδικότητα θα σε ενδιαφέρε?
Δεν έχω σκεφτεί, αλλά θα ήθελα, ας πούμε, να έχει μια κλίση προς τον αθλητισμό.
Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς σου ευχόμαστε πραγματικά τα καλύτερα. Καλή επιτυχία για αύριο, να το ζήσεις αυτό το οποίο θα κάνεις στην αφή της φλόγας στην Αρχαία Ολυμπία. Καλή συνέχεια στις προπονήσεις σου και στις σπουδές σου.
Ευχαριστώ.
Σε ευχαριστώ πραγματικά που ήσουν σήμερα μαζί μας. Μας άνοιξες πραγματικά ένα παράθυρο στην καθημερινότητα, στις σκέψεις και στις δυσκολίες ενός αθλητή που συνεχίζει έτσι να τιμά την Ελλάδα με την δουλειά, την επιμονή και το ήθος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πέτρο. Να είσαι καλά και εσύ.
Γεια σου.
Ήταν ο Πέτρος Γκαϊτατζής, ο χάλκινος Ολυμπιονίκης της Κοπηλασίας στο Παρίσι και αύριο λοιπόν θα είναι ο πρώτος λαμπαδιδρόμος για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στην τελετή αφήσης φλόγας που θα γίνει στην Αρχαία Ολυμπία. Θυμίζω δεν θα γίνει με τον παραδοσιακό τρόπο λόγω των άσχημων καιρικών συνθήκων. Θα γίνει σε κλειστό χώρο μέσα στο αρχαιολογικό μουσείο. Down on the crossbar, and the pain was
stop me if you think you choose her. Just one before. Stop me, yo. I said stop me, yo. Stop me if you think you choose her. Just one.
Extra Sport, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Είχαμε επιτυχίες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Taekwondo που έγινε στην Ελβετία, στην κατηγορία εφήβων νεανίδων. Είχαμε 6 μετάλλια στο σύνολο, ένα χρυσό, 4 αργυρά και ένα χάλκινο μετάλλιο. Στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Άρης ο Ψαρός στην κατηγορία των 55 κιλών. Και για μία ακόμη φορά απέδειξε ότι δικαίως ανήκει στην ελίτ του αθλήματος. Θυμίζω ότι αυτή η επιτυχία, αυτό το μετάλλιο ήρθε μετά την άλλη τεράστια επιτυχία πριν από περίπου ένα μήνα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών, όπου έγραψε και πάλι ιστορία κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο, όντας ο μικρότερος σε ηλικία αθλητής που κατέκτησε μετάλλιο στην κατηγορία των ανδρών. Τον είχαμε φιλοξενήσει τότε βεβαίως και στην Ερασπόρ εδώ και στην εκπομπή μας και μας είχε μιλήσει για το μετάλλιο αυτό στο παγκόσμιο και προετοιμαζόταν βεβαίως για το ευρωπαϊκό και να λοιπόν που ήρθε ένα μετάλλιο ακόμα. Στον τελικό της κατηγορίας του λοιπόν νίκησε με 2-0 τον Ιταλό του Ιάρ. Παράλληλα, εξαιρετική πορεία πραγματοποίησαν και κατέκτησαν αργυρά μετάλλια η Λαμπρινή Ασημάκη στην κατηγορία των 49 κιλών, η Λαμπρινή Μπρόμπεργκερ στα 63 κιλά, η Μαγδαληνή Κλακάλα στα 52 και η Παρασκευή Καλογύρου στα 42 κιλά, ενώ χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Χαράλαμπος Αϊδονίδης στην κατηγορία των 48 κιλών. Την επόμενη εβδομάδα η ελληνική κολύμβηση επιστρέφει στο προσκήνιο, καθώς οι Έλληνες και οι Ελληνίδες κολυμβητές και κολυμβήτρες θα λάβουν μέρος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 25 πισίνας. Η διοργάνωση θα διεξαχθεί στο Λιούμπλιν της Πολωνίας 2 με 7 Δεκεμβρίου και συγκεντρώνει πολλούς από τους κορυφαίους Ευρωπαίους κολυμβητές και ανάμεσά τους λοιπόν θα βρίσκονται και 9 μέλη της ελληνικής αποστολής. Το πρόγραμμα για τους Έλληνες ξεκινά δυναμικά από την πρώτη κιόλας μέρα, με την Άρτεμις Βασιλάκη να ανοίγει την αυλαία στα 400 μέτρα ελεύθερο. Μετά θα ακολουθήσουν οι συμμετοχές των Δημήτρη Μάρκου και Βασίλη Κακουλάκη στο ίδιο αγώνισμα των ανδρών, ενώ η Άννα Ντουντουνάκη και η Γεωργία Δαμασιώτη θα ρεχτούν στη μάχη των 50 μέτρων πεταλούδας, ενώ την ίδια απόσταση θα κολυμπήσει και ο Ανδρέας Βαζέος, ενώ ο Απόστολος Σίσκος θα αγωνιστεί στα 200 μέτρα ύπτιο. Καθημερινά οι αγώνες θα ξεκινούν με τα προκριματικά το πρωί, θα συνεχίζονται με ημιτελικούς και τελικούς το απόγευμα, εξασφαλίζοντας έτσι μια συνεχή ελληνική παρουσία σε όλες τις μέρες της διοργάνωσης. Η τελευταία ελληνική συμμετοχή αναμένεται να είναι εκείνη του Απόστολου Παπαστάμου στα 400 μέτρα μεικτής ατομικής, ολοκληρώνοντας έτσι μια εβδομάδα γεμάτη αγωνιστική δράση και υψηλές προσδοκίες. Να ευχηθούμε λοιπόν σε όλα τα παιδιά καλή επιτυχία. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Εγώ δίνω το μικρόφωνο στην Βίβια Νικολοπούλου για να συνδεθεί με το πρώτο πρόγραμμα για τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι σε πολύ λίγο. Εδώ είμαστε Extra Sport, μέρος δεύτερο. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, μαζί με την Βίβια Νικολοπούλου στην κονσόλα των ήχων. Μαζί με τον Σπύρο Γραμμένο στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, σε αυτό το δεύτερο μέρος θα κάνουμε έτσι μια ανασκόπηση του Σαββατοκύριακου σε βόλεϊ, πόλο και χάντμπολ. Θα δούμε λοιπόν τι έγιναν στα ελληνικά πρωταθλήματα, στα ομαδικά και στους άντρες και στις γυναίκες. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με βόλεϊ, βόλεϊ γυναικών, αλλά θα ξεκινήσουμε με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων σήμερα, γιατί η ΑΕΚ και ο Πανιώνιος αγωνίζονται για τη φάση των 32 του Challenge Cup. Ο Πανιώνιος στις 7.30 υποδέχεται στο Ανδρέας Βαρίκας στην Νεασμένη την Ρουμανική Μπρασόφ στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων. Ένα παιχνίδι το οποίο θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport. Να σας πω ότι και οι ανέρυθρες στον προκριματικό γύρο της διοργάνωσης έγραψαν ιστορία με την πρώτη τους νίκη στα ευρωπαϊκά κύπελα, αφήνοντας εκτός συνέχειας τον αθλητικό όμιλο θύρας και πλέον καλούνται λοιπόν να ξεπεράσουν το εμπόδιο των δεύτερων αθλητών Ρουμανίας. Ο Πανιώνιος προέρχεται από τη νίκη με 3-2 επί της Θέτιδας που ήρθε με ανατροπή και βρίσκεται στην έκτη θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 3 νίκες 3 ήττες. Στην έκτη αγωνιστική βρίσκεται και το ρουμάνικο πρωτάθλημα με την Μπρασόφ να επικρατεί 3-2 σετ της Τάργο Μούρες. Είναι στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας με 12 βαθμούς και ρεκόρ 4-2. Η ΑΕΚ τώρα από την άλλη υποδέχεται στις 7.30 ώρα νωρίτερα στο κλειστό του Ολυμπιακού χωριού την Ιταλική Βάλε Φόλια και για εκείνη είναι πρώτος αγώνας στη φάση των 32 του Challenge Cup γυναικών. Η Ένωση έχει δύσκολο έργο απέναντι σε μια ομάδα που πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια στο Ιταλικό Πρωτάθλημα από τα κορυφαία του κόσμου και καλείται να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα πριν τον επαναληπτικό στην Ιταλία. Ενδιάμεσα οι κυτρινόμαυρες θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας για το πρωτάθλημα τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό. Ότι για την 11η αγωνιστική του Ιταλικού Πρωταθλήματος η Βάλε Φόλια ιτήθηκε 3-0 σετ από την δεύτερη στη βαθμολογία Σκαντίτσι. Η Βάλε Φόλια είναι στην 8η θέση με ρεκόρ 4-7 και 13 βαθμούς. Αυτά λοιπόν για τα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια του Πανιωνίου και της ΑΕΚ σήμερα. Πάμε να δούμε όμως τι έγινε στην Βόλε Λίκ των γυναικών, 6η αγωνιστική. Η αυλαία της αγωνιστικής άνοιξε με ένα ακόμη tie break, με τον Πανιώνιο να κάνει την ανατροπή και να λυγίζει την αντίσταση της Αθέτιδας σε ένα πραγματικά εξαιρετικό παιχνίδι. Η ομάδα της Βούλας, παρά το ότι αγωνίστηκε χωρίς την Ασημίνα Νικολογιάννη, έκανε εξαιρετική εμφάνιση και είχε το τρίποντο στα χέρια της, καθώς προηγήθηκε με 2-0 σετ και 21-24 στο τρίτο, αλλά ο Πανιώνιος εκείνο το σημείο έβγαλε αντίδραση, έφερε τούμπα το σετ και πανηγύρισε την επιστροφή του στις νίκες μετά από μία μάχη 132 λεπτών. Πάμε στο παιχνίδι της ΑΕΚ με την Θύρα. Με κορυφές της Πάβισιτς και Μάσε, ο αθλητικός όμιλος Θύρας έφυγε αλόβητος από το Ολυμπιακό χωριό, επικρατώντας 3-0 της ΑΕΚ. Η Ένωση, η οποία αγωνίστηκε για έναν αγώνα ακόμα χωρίς τον Γιουέβε Γιούφ, με εξαίρεση το τρίτο σετ που το διεκδίκησε μέχρι το τέλος, δεν κατάφερε να πάρει κάτι από την αναμέτρηση και έτσι λοιπόν γνώρισε την πέμπτη ήττα σε 6 αγώνες. Η ΑΕΚ πλέον καλύτερα να αντιμετωπίσει, όπως είπα, απόψε την Ιταλική Βάλε Φόλια. Την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα πήρε ο Άρης που επικράτησε με 3-0 σετ του Μαρκόπουλου. Η ομάδα του Άριου που δεν έκανε κανένα λάθος στο πρώτο σετ και έκανε μόλις 10 σε όλο το παιχνίδι, έχοντας ποσοστό 48% στην επίθεση, Πρώτη σκόρη για την ομάδα της Θεσσαλονίκης ήταν η Σαντοροσνάη με 23 πόντους, ενώ για τον Μαρκόπουλο πρώτη σκόρερ ήταν η Ισπανού με 22. Η ομάδα των Μεσογείων για άλλο ένα παιχνίδι δεν είχε στη διάθεσή της τις δύο ξένες Τζόνσον και Μάρμεν. Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του και πέμπτη συνολικά και πέρασε σχετικά εύκολα από την έδρα του Ελυσιακού. Παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας. Ερυθρόλευκες με την Φακοπουλίδου Τερζόγλου στο βασικό σχήμα έκαναν ένα τρομερό πρώτο σετ, 67% στην επίθεση, 5 μπλοκ, 2 άσους και μόλις ένα λάθος, ενώ ο Ελυσιακός από το δεύτερο σετ και μετά ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικός. Πάμε στο παιχνίδι του Ζάων με τον Μίλωνα. Με την ελπίδα Τικμανίδου να πετυχαίνει 22 πόντους και με τον Ζάο να δείχνει το βάθος που διαθέτει στον πάγκο του, επικράτησε του Μίλωνα με 3-1 σετ. Η ομάδα της Νέας Μήνης κατάφερε να προηγηθεί 1-0 σετ έχοντας 41% στην επίθεση και πολύ καλά στημένο τον μπλοκ άμυνα. Όμως στη συνέχεια η ομάδα της Κηφισιάς ανέβασε την απόδοσή της, πίεσε από τα 9 μέτρα και έτσι λοιπόν κατάφερε και έκανε την ανατροπή. Και μάλιστα να πω ότι ο Ζάων έδειξε και το βάθος που διαθέτει στο φετινό του ρόστερ με τις Φερονίκης Γιόγκα, Ιωάννα Καζδοβασίλη, Ντεσίσλαβα Νικόλοβα να κάνουν τη διαφορά ερχόμενος από τον πάγκο. Ο Ζάων λοιπόν ανέβηκε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας με 12 βαθμούς, όσους έχει και ο ΠΑΟ καλά με παιχνίδι περισσότερο, ενώ ο Μίλων παρέμεινε ένατος με 9 βαθμούς. Τώρα ο Παναθηναϊκός με κορυφαία την Μικάγια Γουάιτ επικράτησε με 3-0 σετ του ΠΑΟ στο κλειστό του ΜΕΤΣ, έκανε το 6-6 στο πρωτάθλημα της Volley League των γυναικών. Και να πούμε ότι είναι η μόνη ομάδα στο πρωτάθλημα και με 15 βαθμούς είναι στο μείον 1 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, είναι η μόνη αίτητη ομάδα. Ο Παναθηναϊκός πλέον στρέφει το ενδιαφέρον του στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, όπου αύριο θα κάνει πρεμιέρα στο Challenge Cup απέναντι στην ελβετική Ντούντιγκεν. Πάμε να δούμε και την βαθμολογία. Ο Ολυμπιακός στην κορυφή, όπως είπαμε, με 16 βαθμούς. Ακολουθεί ο Παναθηναϊκός με 15. 12 έχουν ΠΑΟΚ και Ζιρίνιος. Θύρα 10 βαθμούς, Πανιώνιος 9, Μαρκόπουλο και Θέτης 8. 7 βαθμούς έχει ο Μίλων, 6 η ΑΕΚ, 3 ο Άρης και 2 βαθμούς ο Ελυσιακός. Πέμπτη αγωνιστική στη Volley League των ανδρών και πάμε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με το Μίλωνα. Ο Μίλωνα, ο οποίος πέτυχε την πρώτη του νίκη στην έδρα των Πρασίνων και πλέον είναι η μόνη ομάδα που οδηγεί αίτητη την κούρσα του πρωταθλήματος. Η ομάδα του Σάκη Ψάρα, μάλιστα, παρότι βρέθηκε να χάνει με ένα 0 σετ από τον μέχρι τότε καλύτερο Παναθηναϊκό, βελτίωσε στη συνέχεια την υποδοχή, βρήκε ένα έτσι πολύ καλύτερο ρυθμό στο σερβίς και με κορυφαίους τον Πολουγιάν, ο οποίος αναδείχθηκε και MVP μάλιστα, αλλά και τον Αλέξανδρο τον Ανόπουλο που ξεκίνησε βασικός από το δεύτερο σετ, έφτασε σε αυτή την ιστορική νίκη. Ο Μίλων έχει 14 βαθμούς και είναι στην πρώτη θέση, ενώ ο Παναθηναϊκός έμεινε με 12 στην δεύτερη. Ο Όφι έφυγε νικητής από τη Νέα Σμύρνη κόντρα στον Πανιόνιο με 3-2 σετ. Σκαρφάλωσε στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος της Volley League των ανδρών. Όφι, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-1 και χωρίς να έχει στην διάθεσή του τον τραυματισμένο Στρουγκάρεβιτς, κατάφερε λοιπόν να φύγει με το διπλό σε αγώνα που κρίθηκε στο tie break. Ο Ολυμπιακός από την άλλη με όπλο του το σερβίς δεν άφησε περιθώρια στο Φίνικα Σύρου και με πρωταγωνιστή και MVP του αγώνα τον Αλεξάνδερ Ατανασίεβιτς επικράτησε του Φίνικα Σύρου με 3-0 στο ντέρμπι της αγωνιστικής στην Volley League. Και θα έλεγα ότι οι Ερυθρόλευκοι με αυτό το τρίποντο πήραν έτσι και μια βαθιά ανάσα μετά την Γκαρντίνη εποχή. Είχαν έτσι συνέχεια τον έλεγχο στο σκορ, ήταν εξαιρετικοί στην υποδοχή, η επίθεσή τους ήταν αρκετά κοντρολαρισμένη με λίγα λάθη και σημείωσαν τη δεύτερη νίκη σε 4 αγώνες. Υπάρχει βεβαίως και ο αγώνας με το Φλίσβο, ανέβηκε στην 5η θέση της βαθμολογίας. Ο Φίνικας μαζί με την Καλαμάτα έμειναν στους 6 βαθμούς και στην 6η θέση. Πάμε στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Στο ΠΑΟΚ Sports Arena ο δικέφαλος του Βορρά ήταν εξαιρετικός απέναντι στην Καλαμάτα και χωρίς να της αφήσει κανένα περιθώριο επικράτησε με 3-0. Με ενισχυμένη ψυχολογία από την νίκη επί του Όφη και κορυφαίους τους Ερνάντες που πέτυχε 22 πόντους αλλά και το εξαιρετικό μπλοκ, ο δικέφαλος του Βορρά λοιπόν πήρε το τρίποντο. Από την Καλαμάτα ξεχώρισε ξανά ο Άγγελος Μάρκου με 20 πόντους. Πολυτιμότερος του αγώνα αναδείχθηκε ο Μάρκος Γαλιώτος για την άψογη οργάνωση του παιχνιδιού. Ο Φλίσβος πανηγυρίζει την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα της Volley League, στο ντέρμπι με την Κηφισιά και βρίσκει πλέον ισόβαθμες στις δύο ομάδες, στη τελευταία θέση με 3 βαθμούς, αλλά μία ανάσα από τις υπόλοιπες ομάδες της κατηγορίας. Ήταν εξαιρετικός ο Σέρβος Πασαδόρος, ο Άντρια Βελιμάνοβιτς, που αναδείχθηκε μάλιστα και MVP και ο οποίος βοήθησε αρκετά ώστε οι επιθετικοί της ομάδας του να αγγίξουν το 54% παρακαλώ στην υποδοχή, έναντι 41% της Κηφισιάς. Η Κηφισιά που αγωνίστηκε για άλλη μια φορά χωρίς τον Ρώσο Διαγωνίου, τον Ευγένη Μπάνοφ, που έχει πάθει θλάσσες στους κοιλιακούς. Η Κηφισιά που είχε και αρκετά προβλήματα στην επίθεση και σημείωσε και αρκετά λάθη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη βαθμολογία. 14 βαθμούς στην πρώτη θέση ο Μήλων, 12 ο Παναθηναϊκός, 9 ο Όφη, στην τέταρτη θέση ο ΠΑΟΚ με 8. Ο Ολυμπιακός έχει 7 βαθμούς και ένα μάτς λιγότερο, Καλαμάτα 6, όσους και ο Φίνικας Σύρου, ο Πανιώνιος στην 8η θέση με 4 βαθμούς, στην 9η ο Φλίσβος Παλαιού Φαλήρου. Με 3 βαθμούς και ένα μάτς λιγότερο και στην τελευταία θέση και Φυσιά με 3 βαθμούς. Αλλάζουμε μπάλα, παίρνουμε αυτή του πόλο, 8η αγωνιστική στην Water Polo των Ανδρών, δεύτερος γύρος. Πάμε στον πρώτο όμιλο και στο παιχνίδι του Ναυτικού Ομίλου Πατρών με τον Εθνικό. Ο Εθνικός λοιπόν με γκολ του Αριστίδη Καραβιώτη 31 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του δραματικού αγώνα στο κολυμπητήριο Αντώνης Πεπανός της Πάτρας. Επέστρεψε στις νίκες στο πρωτάθλημα, νικώντας με 15-14 τον Ναυτικό Όμιλο Πατρών, κάνοντας έτσι πραγματικά μια τρομερή ανατροπή στο φινάλε. Έτσι λοιπόν με την τέταρτη νίκη του στο πρωτάθλημα έφτασαν τους 12 βαθμούς και εδραιώνονται στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Ο ΝΟΠ παραμένει στην 8η και τελευταία θέση του ομίλου με ένα βαθμό. Ο Παναθηναϊκός Ερυθμούς Ρελαντή πέτυχε μια άνετη επικράτηση στην έδρα του. Διατήρησε το απόλυτο των νικών στο πρωτάθλημα της Water Polo League των Ανδρών. Επιβλήθηκαν άνετα του Παλαιού Φαλήρου με 16-3 στο Σεράφιο Κολυμπητήριο και με το 7 στα 7 βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας με 21 βαθμούς. Έχουν και έναν αγώνα λιγότερο. Από την άλλη μεριά, οι Φαλιριώτες έμεναν στους 9 βαθμούς και στην 6η θέση. Τα Χανιά νίκησαν τυχείο 14-11 στην τυπική του έδρα στο κολυμπητήριο του Λεμού Βουλιαγμένης και μάλιστα με ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο. Η ομάδα της Κρήτης χρειάστηκε να φτάσει στην 8η αγωνιστική και να πανηγυρίσει τη νίκη. Έτσι λοιπόν η ομάδα του Γιώργου Κατσουλάκη έφτασε τους 4 βαθμούς, έχει και μία ισοπαλία και βρίσκεται στην 7η θέση της βαθμολογίας. Οι Χιώτες είναι στην 5η θέση με 9 βαθμούς. Κορυφαίο σκόρ των νικητών ο Ράτσκο με 4 γκολ. Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης συνεχίζει απτόητος. Με όπλο την άμυνα η ομάδα του Βλάντο Βουγιασίνοβιτς επιβλήθηκε του Πανιωνίου με 17-9 στο κολυμπητήριο της Νέας Σμύρνης. Ήταν η 5η συνεχόμενη και 7η συνολικά νίκη στο πρωτάθλημα για τους Μπέμπιδες, οι οποίοι έχουν μαζέψει μέχρι στιγμής 21 βαθμούς και συγκατοικούν στην κορυφή της βαθμολογίας του πρώτου ομίλου με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ωστόσο έχει ένα μάτς λιγότερο. Από την πλευρά του, ο Νεοσμυρνιώτικος Σύλλογος με 15 βαθμούς παραμένει στην τρίτη θέση. 21 βαθμούς λοιπόν Παναθηναϊκός και Βουλιαγμένη. Ο Παναθηναϊκός είπα ένα μάτς λιγότερο. Πανιώνιος 15, επίσης ένα μάτς λιγότερο. Εθνικός 12, Ναυτικός Όμιλος Χίου 9, Παλαιό Φάλιρο 9. Στην 7η θέση τα Χανιά με 4 βαθμούς. Στην τελευταία θέση, στην 8η, ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών με ένα βαθμό. Πάμε στο δεύτερο όμιλο. και στο παιχνίδι του αθλητικού ναυτικού μέλου Γλυφάδας με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Ο Απόλλωνας Σμύρνης επέστρεψε στις νίκες με μία άνετη επικράτηση 23-8, τυπικά φιλοξενούμενο στο Σεράφιο Κολυμπητήριο. Ελαφρά ταξιαρχία λοιπόν πήρε τους βαθμούς της νίκης μετά την μοναδική φετινή του ήττα, αυτή στο ντέρμπι της περασμένης αγωνιστικής με τον Ολυμπιακό, και έφτασε τους 21 βαθμούς, βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου μαζί με τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός που από τη μεριά του έγραψε για ακόμη μια φορά ρεκόρ στο πρωτάθλημα και μάλιστα με τον ίδιο αντίπαλο. Πρωταθλητής λοιπόν και κυπελούχος Ελλάδας, ισοφάρισε την καλύτερη επίδοση όσον αφορά τη διαφορά τερμάτων σε ένα παιχνίδι, συν 29 δηλαδή, που κατήχε ο ίδιος από την πρεμιέρα. Οι Ερυθρόλευκοι μετέτεψαν σε απογευματινό περίπατο το παιχνίδι με την ουραγό της βαθμολογίας Λάρισα. Επιβλήθηκαν λοιπόν με το ευρύ 36-7 στο κολυμπητήριο του Πειραιά. Στην πρώτη αγωνιστική ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει στη Λάρισα 33-4. Ο ΠΑΟΚ πήρε το τρίποντο καθώς επιβλήθηκε άνετα, σχετικά άνετα, με 19-11 του Περιστερίου στο Ποσειδόνιο Κολυμπητήριο, και αυτή ήταν η τέταρτη συνεχόμενη νίκη και έκτη συνολικά στο φετινό πρωτάθλημα για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, που εδραιώθηκε στην τρίτη θέση του δεύτερου ομίλου με 18 βαθμούς, ενώ έχει και ένα μάτι λιγότερο. Ο Ιδραϊκός ήταν αυτός που χαμογέλασε στο Ποσειδόνιο Κολυμπητήριο, επιβλήθηκε με 18-14 του μαχητικού ομίλου Φίλων Θαλάσσης. Και ήταν μια σημαντική επιτυχία για την Αθηναϊκή ομάδα που βρίσκεται στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας του δευτέρου ομίλου, χωρίς συγκάτοικο, έχοντας 4 νίκες σε 8 μάτς και συγκομιδή 12 πόντους. Όσο για τους Θεσσαλονικείς που μετρούσαν 2 σερι νίκες στα τελευταία τους παιχνίδια, έμειναν στους 6 βαθμούς, μοιράζονται την 6η θέση με το Περιστέρι. Έχουμε λοιπόν Ολυμπιακό και Απόλλων Σμύρνης με 21 βαθμούς, Ολυμπιακός ένα μάτς λιγότερο, 18 ο ΠΑΟΚ, επίσης ένα μάτς λιγότερο, Ιδραϊκός έχει 12, Γλυφάδα 9, Περιστέρι 6, όσους και Όμιλος Φίλων Θαλάσσης, δεν έχει κανένα βαθμό η Λάρισα. Συνεχίζουμε λοιπόν την ανασκόπησή μας στο άθλημα του πόλο. 10η αγωνιστική πάμε στη Water Polo League των γυναικών και στο παιχνίδι του Πανιωνίου με τον Ολυμπιακό. Ο πρωτοπόρος και αίτητος Ολυμπιακός ήταν πραγματικά κατεχιστικός στη Νέα Σμύρνη. Νίκησε με το ευρύ 25-5 τον Πανιώνιο. Άδειξαν οι Ερυθρόλευκες από πολύ νωρίς τις προθέσεις τους, είχαν διαρκώς τον έλεγχο του αγώνα. Μεγάλες πρωταγωνίστρες η Άμπι Άντριους που σημείωσε 7 τέρματα και η Βάσο Πλευρίτου 6. Από τον Πανιόνιο η Μαργαρίτα Πλευρίτου πέτυχε 4 από τα 5 γκολ της ομάδας της. Τώρα στο κολυμπητήριο της Νέας Μύρνης η τυπικά γηπεδούχος Γλυφάδα επιβλήθηκε 17-7 του Ρεθύμνου, με την νικήτρια να φτάνει τους 19 βαθμούς, ενώ η ομάδα της Κρήτης έμενε στους 3. Η Γλυφάδα πήρε ευρύ προβάδισμα από την αρχή, προηγήθηκε με 9-3 στο ημίχρονο. 4 τέρματα σημείωσε η Λίλη Τέρνερ και η Ζωή Τζορτζάκη 3. Πάμε στο παιχνίδι της Ναυταθλητικής Ένωσης Πατρών με την Βουλιαγμένη. Νικήτρια ήταν η Βουλιαγμένη, επικράτησε 21-11 για 2-8 λεπτά. Το πρώτο και το τελευταίο ήταν ανταγωνιστική η γηπεδούχος ομάδα που έχει 6 βαθμούς σε 8 αναμετρήσεις. Η Βουλιαγμένη όμως είχε επιμέρους σκορ 12-3 στα άλλα 2-8 λεπτά και έφτασε λοιπόν στην άνετη επικράτηση. Και αυτή ήταν η 8η νίκη σε 9 αναμετρήσεις και βρίσκεται στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Πάμε στο μεγάλο ντέρμπι που έγινε στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά, όπου ο γηπεδούχος Εθνικός επικράτησε τελικά με 8-7 του Αλίμου. Οι δύο ομάδες πήγαιναν γκολ-γκολ σε όλη τη διάρκεια της συγκλονιστικής αναμέτρησης και είναι χαρακτηριστικό ότι για 29 λεπτά δεν μπόρεσε καμία από τις δύο ομάδες να ξεφύγει με 2 τέρματα παρά μόνο στο 2-0-4. Πριν το τέλος, όταν η Jordan Rani με παίχτη παραπάνω έκανε το 8-6, ενώ μείωσε λίγο αργότερα με πέναλτι η Αφροδίτη Μπιτσάκου για το τελικό 8-7. στο κολυμπητήριο της Ηλίουπολης, ο τοπικός γυμναστικός σύλλογος κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του ναυτικού ομίλου Πατρών με 12-8. Δεύτερο τρίποντο στο φετινό πρωτάθλημα για το σύνολο του Στάθη Φανού, που μετράει 6 πόντους και έπιασε στην 9η θέση της βαθμολογίας στην Ναυταθλητική Ένωση Πατρών, αφήνοντας παράλληλα την αντίπαλό του στους 3 βαθμούς. Πάμε και στο τελευταίο παιχνίδι, ανάμεσα στα Χανιά και στον ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος του Βορρά πήρε σημαντικό τρίποντο. Επέστρεψε λοιπόν σε επιτυχίες. Επιβλήθηκε εύκολα με 14-10 τον Χανίο στο κολυμπητήριο της Βουλιαγμένης. Και το συγκρότημα της Θεσσαλονίκης πανηγύρισε την τέταρτη νίκη σε 9 αγώνες του πρωταθλήματος. Βρίσκεται στην 7η θέση με 12 πόντους. Απομακρύνθηκε από τον σημερινό του από τον αντίπαλο που έπαιξε, από τα Χανιά δηλαδή. Αμφότερες οι ομάδες έχουν από ένα μάτς λιγότερο. Ολυμπιακός λοιπόν στην κορυφή με 30 βαθμούς, η Βουλιαγμένη με 24 στη δεύτερη θέση και ένα μάτς λιγότερο. Ο Εθνικός και ο Πανιώνιος έχουν 21 βαθμούς, η Γλυφάδα και ο Άλυμος 19, ο ΠΑΟΚ στην 7η θέση με 12 βαθμούς και ένα μάτς λιγότερο. Στην 8η θέση είναι τα Χανιά με 9 βαθμούς και ένα μάτς λιγότερο. Ναυταθλητική Ένωση Πατρών έχουν 6 βαθμούς μαζί με την Ηλιούπολη. Το Ρέθυμνο έχει 3 και ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών είναι στην τελευταία θέση, στη 12η θέση με 3 βαθμούς και ένα μάτς λιγότερο. Πάμε και στο handball. Μία πρόκριση και 2 αποκλεισμοί ήταν ο απολογισμός των ελληνικών ομάδων στα κύπελλα Ευρώπης ανδρών. Ο Ολυμπιακός νίκησε 29-26 στην Ιταλία την Κασάνο και με 2 νίκες προκρίθηκε στους 16 του European Cup. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη έκανε μεγάλη προσπάθεια στην κατάμεστη Μίκρα. Νίκησε 29-25 την Μπεσίκτας, αλλά δεν κατάφερε να ανατρέψει το 30-25 της Κωνσταντινούπολης, παρότι προηγήθηκε ακόμα και με 7 γκολ. Η Δράμα από την άλλη δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το εμπόδιο της δυνατής Ντούγκλα Πράγας, χάνοντας και πάλι αυτή τη φορά με 31-30 εντός έδρας από την τσεχική ομάδα. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός κληρώθηκε τη σήμερα. Είχαμε την κλήρωση που έγινε στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας στην Βιέννη για το European Cup, για την επόμενη φάση. Κληρώθηκε λοιπόν με την BK46. Είναι ο σύλλογος που εδρεύει στην πόλη Κάρις, στο νότο της Φιλανδίας. Να πούμε ότι η ομάδα αυτή στο φετινό European Cup από τον δεύτερο γύρο μπήκε ουσιαστικά στον δεύτερο γύρο, όπου απέκλεισε την Βογκώστα από την Βοσνία Ριζεγκοβίνη. Στο πλαίσιο του τρίτου γύρου ιτήθηκε στην Εστονία από την Πόλβα Σερβίτη. Και η συντριπτική πλειοψηφία των παικτών της είναι Φιλανδοί, ενώ η μόνη ξένη στο ρόστερ είναι 2 Ουκρανοί, ο αριστερός σύντερ ο Λέξη Σέρμπα και ο πίβοτ Ιχόρ Σκίμπα. Λοιπόν, πάμε εντάχει να δούμε λίγο και τι έγινε στη Handball Premier. 10η αγωνιστική, συναρπαστικό παιχνίδι στο Βύρονα με 70 γκολ ανάμεσα σε Αθηναϊκό και Δούκα, με τους Λόρδους να κερδίζουν 37-33. Επιστροφή στις νίκες για την ΑΕΚ που επικράτησε 30-28 των Βρελισσίων. Σπουδαίο διπλό για τον Ζαφυράκη Νάουσας με 26-21 επί του Διομίδη. Μεγάλη νίκη και εκτός έδρας και για τον Ιωνικό με 31-25 επί του ΓΑΣ Κιλκής. Αύριο παίζουν ο Φέρωνας με τον ΠΑΟΚ και η αγωνιστική ολοκληρώνεται 10 Δεκεμβρίου με το παιχνίδι της Δράμας με τον Ολυμπιακό. Πάμε και στις γυναίκες, πέμπτη αγωνιστική, η οποία ολοκληρώθηκε με την Πηλαία να πετυχαίνει την αγωνιστική της, την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα με 33-31 επί του Πανοράματος. Η ΑΕΚ παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογικής με το απόλυτο 5-5 μετά την άνετη νίκη επί του ΓΑΣ Καματερού με 42-13. Στη δεύτερη θέση ακολουθούν ΠΑΟΚ και Νέα Ιωνία που είχαν εύκολο απόγευμα επικρατώντας 43-21 του Άρη και 32-17 του Αθηναϊκού. Αντίστοιχα και τέλος στην Άρτα η Αναγέννηση πέτυχε την δεύτερη συνεχόμενη νίκη της στη σεζόν επικρατώντας με 29-25 του Πανελληνίου. Αυτά λοιπόν και για το handball και στους άντρες και στις γυναίκες. Κάναμε λοιπόν αυτό το ταξίδι και αυτή την ανασκόπηση στον κόσμο των σπορ και είπαμε το τι έγινε το Σαββατοκύριακο στα ομαδικά αθλήματα. Και κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω την Βίβια Νικολοπούλη που ήταν κοντά μας και ρυθμίσε τους ήχους, τον Σπύρο Γραμμένο που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μια ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.